Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14-dekabr dushanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharland FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Rimda kechgan muzokaralarda Liviyaning muxolif guruhlari kelishuvga erishdi. Turkiya Iroqdan askarlarining bir qismini olib chiqdi.
DAPI is not just a gas transit initiative connecting energy rich Central Asia.
Islom Karimov Turkmanistonda bo'ldi. Ashxobodda o'tgan anjuman tafsilotlari.
We all recognize today that young people are more vulnerable to the recruitment of these radical groups and we have to change our approach by engaging
BMT xavfsizlik kengashi yoshlar orasida radikalizmni bartaraf etishga qaratilgan rezolyutsiya qabul qildi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
17 davlat vakillari Italiyada uchrashib, Liviyada tinchlik o'rnatish rejasini ma'qullagan. Muammar Qaddafi hokimiyatdan olib tashlangandan so'ng, mamlakatda bir-biridan mustaqil ikki hukumat shakllangan edi. Xalqaro hamjamiyat tan oladigan hukumat Tobruk shahrida joylashgan, islomiy hukumat esa Tripoli shahrida ish yuritadi. BMT qo'llab-quvvatlagan reja bo'yicha har ikki tomon birlashgan hukumat tuzishga kelishib olgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Liviya kelajagi uchun bu muhim ekanini ta'kidlagan.
We cannot allow the status quo in Libya to continue. It is dangerous for the viability of Libya. It is dangerous for Libyans and now because of the increased presence of Daesh.
Liviyada hozirgi holatning davom etishiga yo'l qo'ya olmaymiz. Bu Liviya uchun, liviyaliklar uchun xavfli. Chunki IShID bu yerga suqilib kirishga urinyapti. Bu esa hamma uchun xavfli, deydi AQSh rasmiysi. Liviyaning ikki muxolif hukumati chorshanba kuni Marokashda so'nggi bitimni imzolashi kutilmoqda. Shimoli-g'arbiy Pokistonda kiyim-kechak bozorida bomba portlab, kamida 23 odam o'lgan va 55 kishi yaralangan. Hodisa Afg'oniston chegarasidagi yarim avtonom Kurram qabilaviy hududi markazi Parachinarda yuz bergan. Taqiqlangan lashkari jangvi sunniy jangari guruhi xuruj uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan. Portlash asosan shiyalar yashovchi hududda amalga oshirilgan. Lashkari jangvi Pokistondagi ozchilik diniy guruhlarini nishonga olishi bilan tanilgan. Turkiya Iroqning Mosul shahri yaqinidagi harbiy lagerdan bir qism askarlarini olib chiqdi. Harbiylar bu qayta rejalash asosida amalga oshirilganini aytmoqda. Turk askarlari hududda mahalliy kuchlarni tayyorgarlikdan o'tkazishda yordam berib kelgan. Qo'shimcha himoyaga ehtiyoj borligini aytib, Anqara yaqinida Mosulga yangi kuchlarni yuborgan edi. Bundan esa Iroq hukumati norozi bo'lib, Turkiyadan askarlarini zudlik bilan olib chiqishni talab qildi. Aks holda BMT xavfsizlik kengashiga shikoyat qilishi haqida ogohlantirdi. Anqara ikki yetakchi rasmiysini muzokara olib borish uchun Bag'dodga yubordi, ammo Iroq o'z talabidan voz kechgani yo'q.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Misr 31 oktyabr kuni Sinay yarim orolida Rossiya yo'lovchi samolyotining qulashiga oid ilk tekshiruv hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra, voqeada terrorizm alomatlari aniqlanmagan. Fuqarolik aviatsiyasi vazirligi bayonotiga ko'ra, halokatga nima sabab bo'lgani haqidagi tekshiruv davom etmoqda. Ammo shu paytgacha samolyotning qulashiga terrorchilik harakati sabab bo'lganini isbotlovchi dalil topilmagan. Rossiya, bir necha g'arb davlatlari, xususan AQSh, samolyot bortida bomba portlash oqibatida qulaganini taxmin qilgan edi. Islomiy davlat jangari guruhi halokat uchun mas'uliyatni zimmasiga olib, hatto foydalanilgan bomba suratlarini ham oshkor qilgan.
كل شيء بالبداية لازم يكون على مقياس صغير وبعدين التجربة خير برهان تبين إنه في مشاركة في
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Saudiya Arabistoni ayollarining ilk bor saylovda qatnashganini tarixiy yutuq deya olqishladi. Kecha e'lon qilingan dastlabki natijalarga ko'ra mahalliy kengashdagi o'rinlarning kamida 17 ta ayollarga nasib qilgan. Human Rights Watch tashkiloti ma'lumotiga ko'ra 2000 mahalliy o'rin uchun nomzodini e'lon qilgan 6000 odamning 900 nafari ayollar bo'lgan. Shunga qaramay jamiyatda hanuz ayollar uchun to'siq ko'p ekani aytiladi. Parijda o'tgan mahalliy saylov natijalariga ko'ra mo'tadil markaziy o'ng qarashdagi siyosiy kuchlar oldinda bormoqda. Parij xurujlaridan bir oy o'tib yuz bergan jarayonda ultra o'ng qanot partiya tarafdorlari ancha ko'paygan edi.
I'm not for Front National, fascist. No, 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 no. Because le Front National
Dastlabki natijalarga ko'ra sobiq prezident Nikolya Sarkozi partiyasi hamda uning markaziy o'ng qanot ittifoqchilari 13 viloyatning 7-tasida g'alaba qozongan. Hukmron sotsialistlar va boshqa chap qarashdagi partiyalar kamida 5 viloyatni qo'lga kiritgan. Saylovning birinchi bosqichida 6 viloyatda oldinda borayotgan Milliy front partiyasi birorta ham viloyatni qo'lga kirita olmadi. Ushbu partiya immigrantlarga va Yevropa ittifoqiga qarshiligi bilan tanilgan, ammo uning ko'p joylarda ovozlarining kamida 3dan 1ini qo'lga kiritgani millatchilar tarafdorlarining ko'payganini ko'rsatdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Islom Karimov Turkmanistonga bordi. Ashgabatda o'tgan anjuman tafsilotlari. BMT Xavfsizlik Kengashi yoshlar orasida radikalizmni bartaraf etishga qaratilgan rezolyutsiya qabul qildi. Donald Trampning musulmonlarni AQSh kiritmaslik taklifi qanchalik qonuniy? Shu to'lqinda qoling. Turkmanistonda o'tgan xalqaro konferensiya doirasida Rossiya va Turkiya o'zaro ziddiyatni to'xtatishga chaqirilgan. Turkmanistonning betaraflik maqomiga bag'ishlangan bu anjumanda Afg'oniston, Belarus, Turkiya va Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari ishtirok etgan. O'zbekiston rahbari Islom Karimov Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov bilan ikki tomonlama muzokara o'tkazgan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Turkmaniston neytralligini 20 yilligiga bag'ishlangan va oliy toifada tashkil qilingan bu konferensiyada Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Belarus, Turkiya va boshqa bir nechta davlatlar prezidentlari ishtirok etishgan. Islom Karimov anjuman doirasida Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov bilan ikki tomonlama uchrashuv o'tkazgan. Turkmanistonning betaraflik maqomi e'tirof etilishida Berdimuhamedov xizmatini yuksak baholagan. Karimovga ko'ra, Berdimuhamedov neytrallik mamlakatni izolyatsiyaga tushirish degan qarashlarni yo'qqa chiqargan. Neytrallik maqomiga bag'ishlangan bu konferensiya xalqaro maydonda dolzarb bo'lib turgan Afg'onistondagi vaziyat, shuningdek, Turkiya va Rossiya o'rtasidagi ziddiyatlarni chetlab o'tmagan. Belarus, Qirg'iziston prezidentlari Turkiya va Rossiyani o'zaro ziddiyatlarni to'xtatishga chaqirishgan. Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on Turkmaniston va Qirg'iziston prezidentlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar ham o'tkazgan. Rossiya safariga hozirlik ko'rayotgan Islom Karimov va Tayyip Erdo'g'on Ashxobodda o'zaro uchrashuv o'tkazishgani haqida esa ma'lumotlar yo'q. Rasmiy Toshkent mintaqani aksariyat davlatlari o'z munosabatini bildirib o'tgan Rossiya-Turkiya ziddiyati yuzasidan sukut saqlab kelmoqda. Bu sukut Karimovni Ashxoboddagi uchrashuvlar doirasida ham buzilmagan ko'rinadi. Turkiyadagi qarashlarga ko'ra, Turkmanistondagi uchrashuvlar, Rossiya-Turkiya ziddiyati turkiy davlatlar o'rtasidagi munosabatlarga zarar keltirishi mumkinligi haqidagi qarashlarni yo'qqa chiqargan. Istanbuldagi O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Adem Chevekka ko'ra, Tayyip Erdo'g'onni Turkmanistondagi uchrashuvlar natijasida Turkiya rahbarini mintaqaga rejalangan safari bo'yicha muhokama yuritilgan. Ammo bu muhokamada O'zbekiston tomoni bormi, yo'qmi noma'lum.
Ama zaten tüm ülkeleri ziyaret edeceğini hani deklare etmişti oradaki Türkistan Cumhuriyetlerindeki gazla ilgili hem ticaret bağlantılarının daha yüksek olması için Kırgızistan'a gidileceği hani Cumhurbaşkanlığında çalışan arkadaşlar ziyaret edileceğini söylemişti yani.
Bu konferensiya doirasidagi uchrashuvlar natijasida Turkiston davlatlari bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni, energetik hamkorlikni rivojlantirishga kelishildi. Turkiya rahbarining mintaqaga, jumladan Qirg'iziston va Turkmanistonga kutilayotgan rasmiy safari ham muhokama qilinmoqda. Ammo bunday safar O'zbekistonga ham qilinadimi, yo'qmi? Bu haqda bir narsa deyish qiyin, deydi Adem Chevak. Rossiya-Turkiya ziddiyati turkiy davlatlar munosabatini ham chetlab o'tmadi. Avvalroq Rossiya o'z tarkibidagi turkiy tilli muxtor respublikalarga Turksoy tashkiloti bilan hamkorlik qilishni taqiqlab qo'ydi. Shuningdek, bu ziddiyat keskinlashishi Rossiyaning mintaqadagi ittifoqchisi sanalgan Qozog'istonni Turkiya bilan yaqin aloqalarga ega, ammo Moskva ta'sir doirasida bo'lgan Qirg'izistonni ham murakkab vaziyatga qo'yishi aytilayotgan edi. Adem Chevakka ko'ra, Rossiyaning Suriyadagi harbiy amaliyoti avvalo insoniylikka qarshi qaratilganiga ahamiyat berish kerak. Turkiy davlatlar o'rtasidagi munosabatga kelganda esa bu ziddiyat aksincha ayrim turkiy davlatlar bilan aloqalarni yaxshilanishiga ham xizmat qilgan.
Hani diktatorları desteklemesi insanlık dışı bir olay. Ayrıca şöyle bir faydası oldu. Mesela Azerbaycan Türkiye'ye daha çok yaklaştı. Çeçenistan kuplası Kadirov'un maskesi Türkiye'de yerle bir oldu. Mesela onu seven taraftarları vardı. Bu yerle bir oldu.
Bu ziddiyat Turkiyada ham, boshqa turkiy davlatlarda ham hamkorlikni rivojlantirish ehtiyojini shakllantirdi. Jumladan Turkiya va Ozarbayjon o'rtasidagi munosabatlar yangi bosqichga ko'tarildi. Mana hozir Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston bilan ham munosabatlarni yangi pog'onaga ko'tarish masalasi ko'rib chiqilmoqda, dedi Adem Chevak.
Demiş oldu, yani böyle yapmakla ama diğer ülkelerin Türkiye ile Türkiye'nin yanında yer alacağını düşünüyoruz. Bu Putin'in böyle bir şey yapması da Türkiye'li yani Türkistanlıların ve işte Azerbaycan Türkiye'ye yakınlaşması yönünden iyi olumlu olduğunu düşünüyorum.
Rossiya-Turkiya ziddiyati o'tgan oy Suriyadagi harbiy amaliyotga jalb qilingan rus harbiy uchog'i Turkiya qurolli kuchlari tomonidan urib tushirilishidan so'ng boshlandi. Anqara harbiy uchoq Turkiya chegarasini buzib kirgani uchun urib tushirilgan deb hisoblaydi. Moskva esa buni inkor etib kelmoqda. Bu mojaro ortidan ikki o'rtadagi aloqalar keskin yomonlashdi. Rossiya Turkiyaga nisbatan iqtisodiy sanksiyalar joriy etdi. Mamlakatdagi Turkiya fuqarolarini, shirkatlarini bosimga olish avjiga chiqdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dunyo hamjamiyati terrorizmga qarshi global kurashda harbiy, moliyaviy va iqtisodiy choralar qo'llab kelmoqda. Terrorchilarni moliyadan ayirish, manzillarini bombardimon qilish va sanksiyalar bilan jazolash shular jumlasidan. BMT Xavfsizlik Kengashi o'tgan hafta ma'qullagan rezolyutsiya yoshlar orasida radikalizmni bartaraf etishga qaratilgan. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Bugun dunyo aholisining katta qismini yoshlar tashkil etadi. 10 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan odamlar soni 1.8 milliard. Aksariyati rivojlanayotgan davlatlarda yashaydi. Ko'pisi kambag'al, savodsiz va ishsiz. Ular islomiy davlat singari ekstremist guruhlar uchun oson o'lja.
We all recognize today that young people are more vulnerable to the recruitment of these radical groups and
radikal to'dalar aynan yoshlar orasidan o'ziga a'zolarni qidirishi sir emas, deydi BMT maxsus vakili Ahmad Al-Hindavi. Shuning uchun ularni ko'pincha zo'ravonlik boshida turganlar yoki zo'ravonlik qurboni deb tasvirlaymiz. Bunday yanglish tasavvurlarni o'zgartirish kerak, deydi u. BMT Xavfsizlik Kengashida bir ovozdan ma'qullangan rezolyutsiya hukumatlarni mojaro zonalarida yoshlarni yaxshiroq himoya qilishga, tinchlik muzokaralarida ularga ham joy ajratishga undaydi.
Representative of Jordan.
Iordaniya tayyorlagan va olg'a surgan hujjatda radikalizmga yetaklaydigan omillarni aniqlash va bartaraf etishga alohida e'tibor qaratilgan.
بمستمع التعليم والعمل الذي يلبي احتياجاتهم ويترجم اهداف التنميه
uzoq muddatli ijtimoiy taraqqiyot loyihalarini ishlab chiqish bahoyat muhim. Toki yoshlar qirg'in vositasiga aylanmasin, bunyodkorlik ishlarida faolroq qatnasha olsin, deydi Iordaniya elchisi Dina Kavar. Bu degani, ayniqsa notinch o'lkalarda yashaydigan 600 million yoshlar bilim olishi, kasb-hunar egallashi uchun sharoit yaratish kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda ham gap ko'p.
We know that there are almost 50,000 Twitter accounts with ISIS affiliates.
Bilamizki, Twitter tarmog'ida Islomiy davlatning 50 ming tarafdori bor. Ular kuniga 90 ming yozuv qoldiradi. Yoshlarning ularga ergashishiga yo'l qo'ymaslik kerak, deydi BMT vakili. Internet va zamonaviy texnologiyalar terrorchilar qo'lida eng kuchli qurol. Yoshlar ularning qarmog'iga ilinmasligi uchun global hamkorlik zarur, deyiladi BMT rezolyutsiyasida. Shohruh Hamro, Washington.
AQSh 19. asr oxirida xitoyliklarning mamlakatga kirishini taqiqlagan. Ikkinchi jahon urushi davrida esa Yaponiya Amerika. Prezidentlik uchun nomzod Donald Tramp musulmonlarni AQShga kiritmaslikni taklif etgach, mamlakat va dunyo bo'ylab unga qarshi e'tirozlar kuchaydi. Bunday talab qanchalik qonuniy? Musulmonlarni mamlakatga kirishini taqiqlash konstitutsiyaga zidmi? AQSh 19. asr oxirida xitoyliklarning mamlakatga kirishini taqiqlagan. Ikkinchi jahon urushi davrida esa Yaponiya amerikaliklar maxsus lagerlarda saqlangan. Shunday ekan, Trampning musulmonlarga qarshi chaqirig'i qanchalik konstitutsiyaga mos yoki zid?
I think it's a political non-starter.
Bu siyosatga ham, konstitutsiyaga ham to'g'ri kelmaydi. Bema'ni g'oya, deydi huquqshunos David Cole. Georgetown universiteti professori nazarida musulmonlarni ajratish uchun prezident avvalo kongress ruxsatini olishi kerak. U bunga erishgan taqdirda ham qaror baribir noqonuniy bo'ladi. Konstitutsiyadagi birinchi o'zgartirish hukumatga biror dinga xayrixohlik qilish yoki qarshi chiqishni taqiqlaydi, deydi Cole. Oq uyga ko'ra, Tramp bu gapi bilan prezidentlik uchun noloyiqligini ko'rsatdi.
If your first act as president is to put your hand on the Bible and swear an oath to preserve
Prezident ishga kirishishi bilanoq Injilga qo'lini qo'yib, konstitutsiyani himoya qilishga qasam ichadi. Janob Tramp olg'a surayotgan siyosat bosh qomusda belgilangan qadriyatlarga zid, deydi Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest. Ammo hukumat musulmonlarga qarshi shunday vakolatga ega yoki ega emaslik yuzasidan huquqshunoslar fikri bir xil emas. Ayrimlarga ko'ra, hukumat immigratsiya masalasida keng vakolatlarga ega bo'lib, davlat yoki millatiga qarab alohida qoidalar joriy etishi mumkin. 19-asrda xitoyliklarga qarshi qabul qilingan qonun shunga bir misol. Chunki AQSh konstitutsiyasi xorijliklarni himoya qilmaydi, deydi ular. Yaponlarni alohida lagerda saqlashdek chorani esa hozir amalga oshirib bo'lmaydi, deydi Kol.
While the decision at the time
O'sha paytda hukumatning bu qarori bekor qilinmagan. Buning yagona sababi shundaki, hukumat qayta bunday choraga boshqa qo'l urmagan, deydi huquqshunos professor. Yale universiteti professori Ahil Amas esa musulmonlarni ajratish mamlakat qadriyatlariga zid ekanini aytadi.
American religious pluralism has been a light unto the world, a model for
Amerikadagi diniy pluralizm dunyo uchun ziyo va namuna bo'lib kelgan. Donald Trump xuddi shu narsani tushunmayapti. Bir so'z bilan aytganda, uning takliflari Amerikaga xos emas, deydi u. AQShda va butun dunyoda tanqid ostida qolganiga qaramay, so'rovlarda Trump yetakchilik qilishda davom etmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
We're not winning anymore, folks. We're going to have to start winning.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh konstitutsiyasining 14-tuzatishi Amerika tuprog'ida kindik qoni to'kilganlar uchun fuqarolikni kafolatlaydi. Biroq qonundan ba'zilar o'z foydasi yo'lida foydalanmoqda. Masalan, ayrim xorijlik ayollar farzandi Amerika fuqarosi bo'lishi uchun AQShda tug'ishga harakat qiladi. Saylovda ayrim prezidentlikka da'vogarlar bu qonunni o'zgartirishga chaqirmoqda. Odil Ruzaliyev lavhasi bilan tanishing.
Oktyabr boshida tayvanlik bir ayol Tayvandan Los-Anjelesga uchib ketayotgan samolyotda farzand ko'rdi. O'sha payt samolyot AQSh havo hududida bo'lgani uchun chaqaloqqa Amerika fuqaroligi berildi. Biroq ayol Tayvanga deportatsiya qilindi. Uni viza olishda homilasi haqida yolg'on ma'lumot berganlikda ayblashdi. Bunday holatlar ko'p bor kuzatilgan. Mart oyida federal agentlar Janubiy Kaliforniyada chet ellik ayollarga Amerikada tug'ishga yordam berish bilan shug'ullanuvchi guruhni va unga qarashli 20 joyni fosh qildi. Noqonuniy guruh a'zolari asosan xitoylik ayollardan Amerikaga kelib, tug'ishi uchun 15 mingdan 50 ming dollargacha pul olgan. Bu ayollarning Amerikada tug'ilgan farzandlari AQSh fuqaroligini oladi.
Tug'ilishda beriladigan fuqarolik huquqi AQShda tug'ilgan va AQSh qonunlariga rioya qilish majburiyatini olgan har bir odamga taalluqli.
Prokuror Jeyms Xoning aytishicha qonundan mustasno toifa ham bor. Xorijiy diplomatlarning Amerikada tug'ilgan farzandlariga AQSh fuqaroligi berilmaydi.
Amerikada tug'ilgan xorijiy sayyohlarning farzandi esa AQSh fuqarosiga aylanadi.
They would be US citizens. Biroq huquq professori Jon Istmanning aytishicha, qonun xato talqin qilinmoqda. U hujjatdagi AQSh qonunchiligiga amal qiladigan degan iboraga diqqatni qaratadi.
Agar siz mamlakatda noqonuniy yashayotgan bo'lsangiz, konstitutsiyaning 14-tuzatishi kafolatlaydigan avtomatik fuqarolik huquqi sizga taalluqli emas.
Tug'ish maqsadida Amerikaga vaqtincha kelayotgan xorijiy ayollar va ularning bolalari bu mamlakatga sadoqat bildirmagan.
Ular ota-onasining yurtini vatan deb biladi. Qonunning xato talqin etilishi turizmda yana shu yo'nalishning paydo bo'lishiga olib keladi.
That we've created that tourism industry in the first place.
Respublikachilar partiyasidan nomzodlarning ba'zilari, xususan tadbirkor Donald Trump va Texaslik senator Ted Cruz prezidentlikka saylansa, bu amaliyotga chek qo'yishga va'da berdi. Biroq buning uchun konstitutsiyada yangi tuzatish qabul qilish kerak. Bu esa juda uzoq va mashaqqatli jarayon.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Shimoli-g'arbiy Pokistonda kiyim-kechak bozorida bomba portlab, kamida 23 odam o'lgan va 55 kishi yaralangan. Hodisa Afg'oniston chegarasidagi yarim avtonom Kurram qabilaviy hududi markazi Parachinarda yuz bergan. Taqiqlangan lashkar jangli sunniy guruhi xuruj uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga oldi. Portlash asosan shiyalar yashovchi hududda amalga oshirilgan. Lashkar jangli Pokistondagi ozchilik diniy guruhlarini nishonga olishi bilan tanilgan. 17 davlat vakillari Italiyada uchrashib, Liviyada tinchlik o'rnatish rejasini ma'qulladi. Muammar Qaddafi hokimiyatdan olib tashlangandan so'ng, mamlakatda bir-biridan mustaqil ikki hukumat shakllangan edi. Xalqaro hamjamiyat tan oladigan hukumat Tobruk shahrida joylashgan, islomiy hukumat esa Tripoli shahrida ish yuritadi. BMT qo'llab-quvvatlagan reja bo'yicha har ikki tomon birlashgan hukumat tuzishga kelishib olgan. Turkiya Iroqning Mosul shahri yaqinidagi harbiy lagerdan bir qism askarlarini olib chiqdi. Harbiylar bu qayta rejalash asosida amalga oshirilganini aytmoqda. Turk askarlari hududda mahalliy kuchlarni tayyorgarlikdan o'tkazishda yordam berib kelgan. Qo'shimcha himoyaga ehtiyoj borligini aytib, Anqara yaqinda Mosulga yangi kuchlarni yuborgan edi. Bundan esa Iroq hukumati norozi bo'lib, Turkiyadan askarlarini zudlik bilan olib chiqishini talab qildi. Aks holda BMT xavfsizlik kengashiga shikoyat qilishi haqida ogohlantirdi. Misr 31 oktyabr kuni Sinay yarim orolida Rossiya yo'lovchi samolyotining qulashiga oid ilk tekshiruv hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra, voqeada terrorizm alomatlari sezilmagan. Fuqarolik aviatsiyasi vazirligi bayonotiga ko'ra, halokatga nima sabab bo'lgani haqidagi tekshiruv davom etmoqda. Ammo shu paytgacha samolyotning qulashiga terrorchilar sabab bo'lganini isbotlovchi dalil topilmagan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Saudiya Arabistonida ayollarning ilk bor saylovda qatnashganini tarixiy yutuq deya olqishladi. Kecha e'lon qilingan dastlabki natijalarga ko'ra, mahalliy kengashdagi o'rinlarning kamida 17tasi ayollarga nasib qilgan. Human Rights Watch tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 2000 mahalliy o'rin uchun nomzodini e'lon qilgan 6000 odamning 900 nafari ayollar bo'lgan. Parijda o'tgan mahalliy saylov natijalariga ko'ra, mo'tadil o'ng qarashdagi siyosiy kuchlar oldinda bormoqda. Parij xurujlaridan bir oy o'tib yuz bergan jarayonda ultra o'ng qanot partiya tarafdorlari ancha ko'paygan edi. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu payt Toshkentda tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.